Бишкекте саат 3 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык 4 июнь дүйшөмбүнкү күндүзгү уктурууларын улантат, алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Кыргызстандагы аялдар уюмдары Бурлайдын өлүмүнө өлкө бийлигине кайрылуу жасашты.
Жооп берсе мыйзам түрүндө. Биз ишенген министрлер ушундай кылып бизди кормоштунор да кайра кама берип коюп кызымды.
Аскар Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетишине ким жана кайсы тарап эмне үчүн кызыктар болгон? Алдыдагы жарым саатта биз ошондой эле Бакен Досалиева менен ала качуу тууралуу азын-улак маек курабыз. Азаттык менен чогуу болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барам. Уулу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бурлайдын өлүмүнө жол бергендер катуу жазаланышы керек. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин алдында ушундай талап койду. Милициянын мындай шалаакылыгы, жоопкерсиздиги жана кесипкөйлүктөн алыстыгы элдин нааразылыгын туура эле жаратып жатат. Кыздын өлүмүнө айыптуулардын баарын катуу жазалоону, кызматтан алгандан баштап кылмыш жообуна тартууга чейинки чара көрүүнү талап кылам, деди Жээнбеков. Ал арада укук коргоочу Азиза Абдирасулова Бурлай бизди кечир деген акция өткөрүүнү сунуш кылып жатат. Бүгүн ал Facebook-тагы жеке баракчасына ушундай кайрылуусун жарыялады. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Абдирасулова Бурлай милициянын имаратында өлтүрүлгөнү кооптонуу жаратарын белгиледи.
Демократиялык адам укугун жакшы сактаган өлкөдө ушундай окуя болсо, премьер-министр да отставкага кетмек. Алиги ички иштер министри да кетмек, өз каалоосу менен кетмек.
27 майда Жайыл районунда 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызын ала качып бараткан адам кармалып, экөө милиция бөлүмүнө жеткирилген. Шектүү милиция бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салганы кабарланган. Кызды өлтүрдү деп шектелген адам ооруканада экени кабарланды. Гватемалада Фуэго жанар тоосу атылганда кеминде 25 адам көз жумду, дагы 300 киши жарадар болду. BBC'nin жазганына караганда аймактан 2000 киши көчүрүлгөн. Жергиликтүү бийлик жанар тоо азырда атылып жатканын, ошондуктан курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирүүдө. Гватемаланын жанар тоо таануу сейсмология жана метеорология боюнча улуттук институтунун кабарына караганда, жанар тоо деңиз деңгээлинен 10000 метр бийиктикке чейин гүлүн чачып жатат. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 12 июнда АКШнын президенти Дональд Трамп менен боло турган жолугушуунун алдында аскер жетекчилерин алмаштырды. Алардын ордуна сабырдуу көз караштагы аскер жетекчилери келди, деп кабарланууда. Йонхап агенттиги маектешкен адамдардын бири бул Ким Чен Ындын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан тазалоого каршы жетекчилерден арылуу ниети болушу мүмкүн экенин билдирген. Өткөн жума күнү АКШнын президенти Дональд Трамп 12 июнда Сингапурда Түндүк Кореянын президенти менен жолугарын бышыктаган болчу. Камактагы саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун, Эрнест Карыбековдун жана коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун жакындары ушул тапта жогорку соттун алдында пикет өткөрүп жатышат. Азаттыктын кабарчысынын айтымында жалпысынан 20 чакты адам чогулуп турат. Алар иштин акыйкат каралышын талап кылууда. Улут аралык чыр чатактар кайталанбаш үчүн мамлекет жана коомчулук тиешелүү иш аракеттерди кылышы зарыл. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акундун 90-жылдагы окуянын 28 жылдыгына карата тараткан билдирүүсүндө айтылат.
90-жылдын болгон кайрылуу окуясы бул аябаганда Кыргызстандын тарыхында кара так менен кыла турган окуя. Ош шаарында баягы кагылыш кете турганда ошо ортодо милициялар туруп тосуп калган. Бир 30 айланасындагы адамдар каза болгон, бейрасмий маалыматтар. Бирок официальный маалыматтарды ушул убакка чейин эч ким айткан жок.
Бүгүн 1990-жылдагы Ош жана өзгөн окуяларына 28 жыл болду. 2010-жылдын июнь айында болсо Ош жана Жалабат облустарында кайрадан улут аралык жаңжал тутанып 400 ашуун адам курман болгон болчу. Башкы прокуратура электр станциялар ишканасына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу бүгүн башкы көзөмөл мекемесинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта 2016-жылы ишкана Курпсай ГЭСнин жабдыктарын оңдоп жаңылоого сынак жарыялаганы, анын натыйжасында мамлекетке 1,775,000 сомдук зыян келтирген чечим кабыл алынганы айтылат. Бул үчүн электр станцияларынын жетекчисинин ошол кездеги биринчи орун басары Бердибек Боркоев шек саналууда, кылмыш жаза кодексинин ачык соода сатык, аукцион же тендер өткөрүүнүн тартибин бузуу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы деген беренелердин негизинде кылмыш иш козголду. Бердибек Боркоев буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу камалган, ага жана дагы бир нече кызматкерге карата шалаакылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон болчу. Кыргызстандык режиссер Мээрим Догдурбекованын Бакыт деп аталган тасмасы Орусияда өткөн эл аралык кинофестивалда байгелүү орунга татыды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын кинематографты өнүктүрүү фонду кабарлады. Тасма мыкты кыска метраждуу көркөм фильм наамын алды. Бакыт 2017 жылы Манас университети Айтыш фильм жана медиа компания ишканасы менен биргеликте тартылган болчу. Анда саяпкердин уулу бош убактысынын баарын жакшы көргөн аты менен өткөргөн Бакыттын окуясы баяндалат. Фестиваль Чита шаарында өттү. Ага Азия, Түндүк жана Түштүк Америка, Европа өлкөлөрүнүн режиссерлор катышты. Касым.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуңуз. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг бул сайттан сиз кызыктуу видео баяндарды жана макалаларды дагы окуп эле койбостон, ылы жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Ал эми азыр акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллар 68 сом 40 тыйын, 1 евро 79 сом 90 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми 1 казак тенгесинин куну 20 тыйында түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын аялдар уюмдарынын өкүлдөрү бүгүн басма сөз жыйынын өткөрүп, Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу президентке, спикерге жана өкмөт башчыга талаптар менен кайрылышты. Алар бийлик өкүлдөрүнүн аялдар уюмдарынын катышуусу менен тезинен жыйын өткөрүүнү, Бурлай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча объективдүү ар тараптуу иликтөөнү камсыз кылууну талап кылышты. Азыр маалымат жыйынга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келген. Ал азыр биз менен студияда отурат. Айгерим, айтсаң, бул жыйында дагы эмне талаптар айтылды?
Чоң рахмат, кутман күнүңүздөр менен, кадырман угармандар. Сиз ооба жогоруда айтып өткөндөй эле, бүгүн Кыргызстандын аялдар уюмдарынын өкүлдөрү, тагыраагы кризистик борборлордо иштеген аялдар укугун коргоп келген укук коргоочулар, адистер журналисттерге маалымат жыйынын көтөрүп, алар өкмөттүн, бийлик өкүлдөрүн, өзгөчө ушул президенттин, өкмөт башчы менен жогорку кеңештин төрагасынын Бурлай Турдалы кызынын окуясы боюнча үн катпай жатканына нааразычылыгын билдиришти. Маалымат жыйынында ушул бул кырдаал деги эле ала качуу боюнча жана Бурлай Турдалы кызынын окуясына болгон алардын өзүнүн баасы жана статистикалык маалыматтар менен Кыргызстандагы абалга да токтолуп өтүштү. Алар ушул сиз жогоруда айтып өткөндөй эле бийлик өкүлдөрүнөн аялдар уюмдарынын катышуусу менен тезинен жыйын өткөрүүнү да талап кылышты. Бул боюнча маалымат жыйынынын катышуучусу Жумабаева Гүлбарчын, ал демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фондунун серепчиси болуп эсептелинет, бизге талаптар боюнча айтып берди эле.
Аялдар уюмдарынын катышуусу менен тезинен жыйын өткөрүүнү, экинчи, Турдалы кызы Бурулайдын Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн ичинде өлтүрүлүшү боюнча объективдүү, ар тараптуу иликтөөнү камсыз кылууну жана бардык күнөөлүүлөрдү өтө кыска мөөнөттүн ичинде акыйкат жазалоо өкүмүн чыгарууну, үчүнчү, мажбурлап никеге тургузуу сыяктуу уятсыз мындай көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча конкреттүү аракеттердин планын аныктоону, ишке ашырууну талап кылабыз.
Ошондой эле маалымат жыйынында статистикада келтирилөттү, ага ылайык ала качуу айыл жергесинде шаардарга караганда эки эсе көбүрөөк кайталганат. Акыркы 3 жыл ичинде 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган. Бир укук коргоо органдардын маалыматы боюнча алардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып сотко жетпей калат. Эгер угармандар эсинде сала турган болсом, 27 майда Жайыл районунда 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызын ала качып бараткан адам кармалып, экөө милиция бөлүмүнө жеткирилген. Шектүү милиция бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзү кол салган, кызды өлтүрдү деп келген адам ооруканада экени кабарланган. Дал ушул окуя коомчулуктан кадимкидей бир резонанс жаратты деп айтсак болот. Ушул тапта деле социалдык тармактарда колдонуучулар кечир бизди Бурлай деген хэштег менен өз пикирлерин да билдирип жатышат. Буга чейин дагы ушул социалдык тармактын колдонуучулары президентчи, өкмөт башчы маркум жакындарына көңүл айтпаганын же болбосо атайын кайрылуу жасабаганын дагы билдирип сындап жатышкан. Бирок мына дал бүгүн өкмөт башчы дагы, өлкө башчысы дагы ооба өз билдирүүлөрүн
тууралуу сүйлөшүптүр.
Ооба, сиз туптура айтып өттүңүз.
Ооба, кадырман угарман, бул тууралуу кененирээк биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбызга дагы кирип окусаңыз болот. Айгерим айтып аткан жаңылыктардын толук версиясы биздин сайтка жайгаштырылган. Биз болсо берүүбүздү башка кабарлар менен дагы уланталы. Кыргызстандын мурдагы вице-премьер министри Аскар Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетиши кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланып жаткан кез. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалымат кылайык, ал Баткенге барып, андан ары Тажикстан аркылуу АКШга чыгып кеткен, бирок анын өлкөдөн чыгып кетишине ким, кайсы тарап, эмне үчүн кызыктар болгон деген суроолор дагы деле жоопсуз калууда. Бул суроолорго кесиптешим Бакыт Асанов бүгүнкү макаласында жооп издеген. Ал азыр биз менен студияда отурат. Бакыт, бул окуяда кандайдыр бир жаңы жагдайлар бар бекен, ушул тууралуу кеп курсаң.
Саламатсызбы? Чындыгында эле мурунку биринчи вице-премьер-министр жана жогорку кеңештин учурдагы депутаты Аскар Шадиевтин өлкөдөн чыгып кеткендиги тууралуу расмий түрдө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат тараткан соң, бул окуя Кыргызстанда деги эле маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда алгачкы темага айланып, катуу талкууланып жатат. Себеби дегенде Аскар Шадиевке 28-апрелде кылмыш козголсо дагы, күч органдары расмий түрдө анын өлкөдө экендигин дем айтып келатышкан. Бирок ошол учурда анын жардамчылары чет өлкөгө чыгып кеткендигин ошол 28-апрель күнү эле айтканына карабастан, күч органдары жогорку кеңеште дагы, маалымат каражаттарына дагы Шадиевтин өлкө ичинде экендиги тууралуу маалыматты улам улам берип жатып, бир айдан соң гана ошол анын Баткенге барып, Баткенден Дарыяны кечип Тажикстанга өтүп, андан ары Москва аркылуу Америка Кошмо Штаттарына чыгып кеткендигин айтып чыккандыгы ошол коомчулукта шектенүүлөрдү жаратты деп айтсак болот. Себеби дегенде алгач болуп эле шектенүүлөр эмненин негизинде болуп жатат? Ошо коррупция деген берене боюнча оор кылмышка айыпталган адамдын бир ай бою кайда жүргөндүгүн эмне үчүн ачык айтылбай жатты? Экинчиден болсо, аны ошо өлкөдөн чыгарууга өзүнөн башка дагы кимдер кызыктар болушу мүмкүн деген суроолор берилип жатат. Маселен, мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаевдин айтымына караганда, ошо Шадиев деги эле ошо Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн жогорку кеңештин бюджетиндеги $30,000 боюнча кылмыш козголсо дагы, ал энергетика тармагында жана башка өлкөдөгү жооптуу кызматтарды ээлегенине байланыштуу өтө мындай маанилүү маалыматтарга ээ болгондугу туура ошо түкшүмөлдөр айтылып жаткандыгын, ошондуктан аны өлкөдөн чыгарууга өзү эле эмес, ошо учурдагы жана мурдагы бийликтин айрым өкүлдөрү да кызыктар болушу мүмкүн экендиги тууралуу социалдык тармактардагы баракчасына жазып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка да айтып берди. Анын айтымына караганда, Шадиевдин өлкөдөн чыгарылышына өзү эле эмес, башка адамдардын, анын ичинде укук коргоо органдарында тиешеси бар экендиги болушу мүмкүн экендигин айтып, ушул ишти тергеп жаткан тергөөчүнүн жоопкерчилигин кароону Каптагаев сунуштап жатат.
Бул абдан көп маалымат билген киши болсо, жанагы канча акча ушу Шадиевдин колунан өтсө, анда анын өзүнүн өмүрүнө коркунуч чоң. Ошон үчүн балким ал кеткенге эметип калды да, мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошол чуу чыга баштаганда эле жардамчы чыгып кетти дегенде эле тергөөчү караш керек эле да, издеш керек эле да, кайда жүрөт деп. Тергөө жүргүзүп аткан кишинин дайыма суракка келсин, камсыз кылыш тергөөчүнүн милдети. Ошон үчүн бул жерде тергөөчү түз жазага тартылышы керек. Тергөөчүнүн жардамы болбосо чыгып кете албайт элек.
Ошол эле кезде Аскарбек Шадиев ошол 28-апрель күнү чыгат делген болсо, ошол күндөр учурунда эле 20-апрель аягынын аягында жогорку кеңеште кенен кесир басып жүргөндүгүн, жада калса президент жана жогорку бийлик органдары отурган 7-этаждан дагы көргөн адамдар бар экендиги, бул дагы кайсы бир деңгээлде же сүйлөшүү болгон же макулдашуу болгондугу тууралуу шектенүүнү жаратып жаткандыгын Шадиевдин учурдагы кесиптеши десек да болот, жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да белгилеп жатат. Ал бул ишти дагы тезинен ушу тергеп, укук коргоо органдарынын да жоопкерчилигин кароо зарылчылыгын белгиледи.
Жок, бирок апрель айынын аягында, ошо май айынын алдында аны жогорку кеңештен 7-этажда жүргөнүн менин кесиптештерим бирөө камкулаган. Бирок ошодон кийин эле жок болуп кеткендиби? Башкы прокуратурадагы башкалардын баардыгы бир беткей эле бул Кыргызстандын аймагынан чыккан эмес деп айтып жатты. Анан эмнегедир бир ай бою эч ким эч нерсе кабар алгысы келбейт, айткысы келбей, бир айдын ичинде бир кишинин чек арадан чыгып кеткенин билбеген бийликтерге эмне деп айтса болот? Анда эми анда шалаакылык боюнча анда жашырган деген сөз болот.
Мына ушундайча ал эми укук коргоо органдары болсо, бул боюнча эч кандай маалымат бербей жатат. Биз башкы прокуратурадагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине да кайрылсак, бул жаатта ошо кошумча ички териштирүү болобу деген сурообуз жоопсуз калды. Ал эми Аскарбек Шадиевдин фракциялашы, Бирбол фракциясынын мүчөсү Улукбек Ормонов болсо, ал ден соолугуна байланыштуу буга чейин эле сыртка чыгууга мындай ниеттенип жүргөндүгүн, ал кылмыш иш 28 апрелде козголсо, ал 27 апрелде мыйзамдуу түрдө эле чыгып кеткендигин, кайра кайтып келет деген божомолдон Азаттык айтып берди.
Аскарбек Шадиев эгерде 27-синде чыгып кеткен болсо апрелдин, буга 28-инде кылмыш иши козголгон. Менин оюмча ошо кылмыш иши козголгондон кийин 28-ден кийин чыккан жок деп өздөрүнчө 27-син карашпайбы булар? Себеби бул ооруп жүргөн, больницада жатып чыккан, ден соолугун буга чейин пландап жүргөн, больницада жатты бул жерде спецте жүрөгү боюнча. Ошондуктан менин оюмча бул жерде жөндөн жерлер ушу болуп атат, ден соолугун чындап алып келсе керек.
Мына ушундайча эмне болгон күндө дагы өлкөдөгү эң маанилүү кызматты ээлеген адамдын укук коргоо органдардын расмий маалыматында айтылгандай суу кечип, анан башка өлкөнүн аймагы аркылуу, андан соң Орусияга барып дипломатиялык паспортту колдонуу менен өлкөдөн чыгып кеткендиги абдан эле чоң талкууларды жаратууда. Бул жерде өз эле эмес, ошол ишти тергеген укук коргоо органдарына дагы мындай көлөкө түшүрүп жатат деп айтсак болот. Ошол эле учурда президент Сооронбай Жээнбеков ошо коррупцияга каршы күрөштү баштабады беле? Мына ошол коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө дагы көлөкөсүн түшүрүп жаткандыгын эксперттер дагы, байкоочулар, саясатчылар айтып жатышат.
Ооба, рахмат Бакыт. Бул тууралуу чын эле социалдык тармактарда дагы күлкүлүү мемдер пайда болду эле, ал суу кечип бараткандыгы тууралуу. Бул тууралуу макаланы кечки уктуруубуздан дагы кененирээк окуй аласыз. Биз мен азыр саат Бишкектен 3:16 өтүп калды, эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун сиздерге учкай айта кетейин. Бурлайдын өлүмүнө жооп бергендер катуу жазаланышы керек. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков бүгүн премьер министрди кабыл алып жатып айтты. Гватемалада Фуэго жанар тоосу атылган, кеминде 25 адам көз жумду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 12 июнда АКШнын президенти Дональд Трамп менен боло турган жолугушуунун алдында аскер жетекчилигин алмаштырды. Камактагы саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун, Эрнист Карыбековдун жана коомдук ишмер Дастан Саргыловдун жакындары ушул тапта Жогору соттун алдында пикет өткөрүп жатышат. Улут аралык чыр чатактар кайталанбаш үчүн мамлекет жана коомчулук тиешелүү аракеттерди кылышы керек деп бүгүн Турсунбек Акун билдирди. Башкы прокуратура электр станциялар ишканасына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандык режиссер Мерим Догдурбекованын Бакыт тасмасы Орусияда өткөн эл аралык кинофестивалда байгелүү орунга татыды. Бул кабарлардын учкай гана мазмуну болду, алардын кеңирээк версиясын azattik.org сайтына кирип дагы окусаңыз болот. Ал эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Данияда коомдук жайларда никап жана бурка, же башкача айтканда паранжы кийүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди бул өлкөнүн парламенти өткөн бейшемби күнү кабыл алды. Натыйжада Дания паранжыга чектөө киргизген батыш өлкөлөрүнүн катарын калыңдатты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дания парламенти бейшембидеги чечим менен коомдук жайларда адамдын жүзүн жапкан кийимдерди, анын ичинде паранжынын түрлөрү саналган никап жана бурканы кийүүгө тыюу салды. 1-августтан тарта күчүнө кире турган бул мыйзамды бузгандар 3 жолку чейин $160 айыпка жыгылат. Бирок 4-жолу мыйзамды аткарбагандарга айыппул 10 эсе жогорулап $1600 жетет. Мыйзам баардыгына, Даниянын жашоочуларына жана өлкөгө келген туристтерге да тиешелүү. Даниялык The Local гезитинин жазышынча, полиция жүзүн жаап жүргөндөрдүн кийимин зордоп чечтирбейт. Аларды үйүнө кийтүүнү эскертет. Ал эми үйү алыс кыз келиндер полиция бөлүмүнө жеткирилет. Ал жерден туугандары алып кетет.
Бири бирибизди коомдук жайда жолуктурганда жүздү жашырып жүрүү даниялыктардын коомунун баалдуктарына туура келбейт же коомчулукту урматтоого жатпайт
деген Даниянын юстиция министри Папе Полсендин сөзүн маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мыйзамда мусулман аялдар деген түшүнүк жок. Анда жаңы чектөө коомдук жайларда жүзүн жаап жүргөн баардык адамдарга тиешелүү деп айтылган. Ошол эле кезде өкмөт жаңы мыйзам хижаб жана башка диний кийимдерди кийүүгө тыюу салбай турганын маалымдады. Данияда бул маселе боюнча талкуу Европадагы 2015-жылдагы миграция кризисинен кийин күчөгөн. Ал жылы иммиграцияга каршы саясатты алга сүргөн партия өлкөдөгү шайлоодо 2-орун орунду ээлеген эле. Amnesty International эл аралык уюму бул өлкөнүн соңку чечимин дискриминациялык аракетте баалап, ал мусулман аялдардын укуктарына шек келтирерин билдирди.
Бардык аялдар өздөрү каалагандай кийингидей, ошондой эле өзүнүн ким экенин жана ишенимин көрсөткөн кийимдерди кий алгыдай эркин болушу керек,
деп жазылат алардын билдирүүсүндө. Франция Европада биринчи болуп 2011 жылдын апрель айында бетти толук жапкан кийимди кийүүгө чектөө киргизген. Андан бир канча ай өткөндөн кийин Бельгияда адамдын ким экенин жашырган кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Бул өлкөдө паранжы маселеси адам укуктары боюнча Европалык сотко чейин жеткен. Никап кийгиси келген эки аялдын арызын 2017 жылы караган сот Бельгиянын чечимин колдогон эле. 2016 жылы немис канцлери Ангела Меркель да Германияда бетти толук жапкан паранжыга жарым жартылай тыюу салууга чакырган.
Биздин мыйзамдар ар намыс жүрөлгөлөрүнөн, уруулардын, үй бүлөлөрдүн эрежелеринен жана шарияттан өйдө турат. Муну ачык айтуу керек. Адамдар арасындагы пикир алмашууда биз жүзүбүздү көрсөтөбүз. Андыктан бетти толук жаба турган кийим биздин өлкөгө туура келбейт.
Андан бери Австрия, Швейцария, Испания жана Канаданын айрым аймактары жүздү жапкан кийимдерди кийип жүрүүгө толук же жарым жартылай тыюу салган. 2016 жылдын аягында Нидерландтын парламенти да мындай чектөө киргизүүгө макулдугун билдиргени менен бул маселе парламенттин жогорку палатасынын чечимин күтүп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү студиядагы маек менен улантсак, бүгүн жаңылыктарда айтылгандай эле бир катар укук коргоочулар жана аялдар уюмдарынын өкүлдөрү Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу маалымат жыйын курду. Азыр биздин студияда аялдарды коргоо борборунун өкүлү Бакен Досалиев отурат. Саламатсызбы, Бакен эже? Мына ушу Бурлайдын өлүмү чындыгында эле аябай бир резонанстуу бир окуяга айланып, бул тууралуу бүгүн дагы мына премьер-министр баш болуп, президент баш болуп үн катып, ушул ала качууга айыпталган, күнөөлөнгөн адамдардын жазаларын күчөтүш керек деген дагы ойлорду айтты. Негизи эле ушул ала качуу темасы көптөн бери эле биз айтылып келатат, кылмыш деп кылмыш жаза кодексине дагы киргизилген. Бирок эмнегедир мындай укук коргоо органдары катарынан эң биринчи рет кылмыш катары кабыл алынбай, мына акыркы окуялар көрсөткөндөйчү, муну негизги өксүктөр эмнеде? Ушул мыйзамдабы же адамдардын өзүнүн кабыл алуусундабы? Ошол тууралуу сиз менен кеп куралы деди элем да.
Рахмат. Негизи бул эң биринчи ушу адамдар өздөрү ушул мыйзамды баягы салт катары кабыл алгандыгынын баягы стереотиптик көз карашы али кетпей атат да. Анан бул ала качууда дагы адегенде мындай окуялар бар да, ошо ата энелер эгерде келишпесе мындай өздөрү чечип алышат деген пикир менен ушул ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан дагы бул мыйзамдын аткарылышына көңүл бурбай келатат. А так 2013 жылдан бери бул ала качуу көрүнүшү кылмыш катары каралат. Бул оор кылмыш катары саналат. Анткени 5 жылдан 7 жылга чейин эгерде мажбурлап эркине каршы ала качса.
Анан ушул укук коргоо органдарынын жоопкерчилигин ала турган болсок, бүгүнкү билдирүүдө эмне талаптар коюлду бийликке, ошол тууралуу кеп курсаңыз?
Бул буга эми биздин бийлик өкүлдөрү өзгөчө көңүл бурушун талап кылдык. Анткени бул ала качуу үй бүлөдөгү зордук зомбулукка ушул 2000 жылдан бери эле аялдар кыймылы активдүү көтөрүп келатат. 2003 жылы биринчи мыйзам чыккан үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча. Анан биз ушул мыйзам чыгарасында көптөгөн изилдөөлөрдү өткөзгөнбүз, эл арасында сурамжылоону. Ошондо 11 жылдагы сурамжылоодо ушул 11500 кыз бир жылда ала качуу жолу менен турмушка чыгышат экен да. Анан дээрлик көпчүлүк ушул эркине каршы ала качуу. Эми мыйзам чыккандан бери кыскарды. Кыскаргандан кийин деле бул көрүнүш токтобой келе жатат. Ушул азыркы учурда ушул 18 жаштан 30 жашка чейинки турмушка чыга турган чыгып аткан кыздардын 23% дагы эле болсо эркине каршы ала качып күйөөгө чыгып атышат да. Ал эми биз 2016 жылы коомдук ушул мыйзамдын иштешине бул кылмыш жаза кодексинин 155 беренеси. Ушул мыйзамдын иштешине биз коомдук мониторинг жүргүздүк. Мында болсо прокуратура, сот кызматкерлери, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, жана участкалык инспекторлор дегиле коомчулук катышты. Ушул сурамжылоодо 23-22 мындай жылына 2014 жылдан бери, жок 12 жылдан бери, 12-ден 16 жылга чейин ушунча иш сотко өтүп атыптыр. Ошо иш козголуп, сотко өтүп атат ушул эркине каршы ала качуу боюнча. Анын ушул эки күчөө кандайдыр бир башка беренеге мындай көрсөтмө кылып токтотулуп калат экен да. Анан калгандары ушул штраф же мындай жеңилдетип просто мажбурлаган деген гана сөз менен баягы баланы жеңил
жазалап атышат. Мажбурлаган болгондо эми ала качуу бул факт өзү. Анан никеге турууга мажбурлаган деген бул эми башка дагы бир көрүнүш бар да. Анан ал процесске ошол эле кыздын ата энелери кийлигишип калат да. Көп учурда мисалы үчүн кыз өзү каалабаса дагы ата энеси барып кой отур деп кыйнапчы. Анан алардын жоопкерчилиги каралганбы негизи? Же
бул жашы жеткен кыздардыкы каралган эмес, ал эми жашы жетпеген кыздарды мажбурлоп турмушка берүүдө ата энелердин молдонун жана эгерде үйлөнүп аткан ошол жашы жетпеген кызга үйлөнүп аткан жигиттин жашы 18 жогору болсо алардын жоопкерчилиги каралган. Бул болсо ошо кылмыш жаза кодексинин 155 беренеси.
Анан баардыгы эле кайрыла бербейт да. Анан мен бүгүн мындай статистиканы уктум. Ошол ала качышкан кыздардын баардыгы эле балким кайрылгандардын арасынан эми кайрылганда бир кандайдыр бир пайыз аз эле пайызы кайрылат болуш керек. Анткени бизде бир стереотиптер бар. Уят болуп калам, анан эл укпасын дегенчи. Анан кайрылгандардын ичинен баардыгы эле сотко жетпей дагы бир кылмыш козголбой эле бир өз ара ымалага келишип алыппы, балким чечилип калат экен да.
Бул көрүнүш бар. Статистика боюнча ошол 5 кыз эркине каршы ала качынса, ошонун 2 гана баягы арыз жазып кайрылышат, а 3 кайрылышпайт.
Анан ушул фактыны эгерде билип калса, мындай арызды күтпөй эле бир реакция кыла турган механизм барбы мыйзамда?
Бизде мындай бул ачык айкындоо болуп эсептелинет. Бул жазык процесстик мыйзам боюнча ачык айкындоо көрүнүш болуп эсептелинет. Бул публичное обвинение. Мында болсо деген, эгерде кыз ала качып баратканы мисалы үчүн коңшусу же жолдош кыз эле, кыздын макулдугусуз тууганы болбосо деле да, арыз менен арыз көрүп калды, арыз берсе болот. Бул иш кайра мындай арыз кайра артка кетпеш керек. Ошол сөзсүз ал арыз кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө бул арызга деген андан ары мындай кылмыш ишин козгогонго жол ачылат да. Ал эми кайра арызды алып коюу андай болбош керек.
Айтайын дегеним, эми биз кылмыш деп түшүнүп атсак, ала качуу кылмыш деп, демек биз ала качууга башка кылмыштарда эле мамиле кылышыбыз керек да. Анан ала качуунун өзү адам урдоо деп жазылганбы мыйзамда, же ала качуу деп эле жазылганбы? Анткени баягы бир укук коргоочу менен сүйлөшүп калсам, ал айтат, ошо ала качуу деп биз салт деп түшүнөбүз дейт да, бир жалган бир түшүнүк кирип калган дейт. Чынында бул ала качуу эмес, бул адам урдоо деп айтыш керек.
Адам урдоо бул ошол мындагы эки түрү бар экен да. Адамдын жеке баягы өзүнүн өмүрүнө карата болгон кылмыш, анан жана үй бүлөдөгү кылмыш. Бул болсо ошо үй бүлөгө карата кылмышка кирип калыптыр да. Эгерде адамдын өзүнүн жеке өмүрүнө карата кылмыш болсо, анда мындан дагы башкача мамиле болмок да, ошо ички иштер министрлиги тарабынан.
Анан кат жолдоп президентке, спикерге жеткиздиңиздер. Эми качан жообу качан болот деп күтсө
болот? Биз эми сурандык, ошол биринчи ошо аялдардын уюмдарынын катышуусу менен тезинен жыйын өткөзүү боюнча. Анткени аялдар уюму, ошо аялдардын уюмдарынын активисттери ушул 10 жылдан ашык, ушу 20 жылдай убакыттан бери ушул жаатта иштеп келе атышат. Алардын көп маалыматтары бар. Жана бул ошо Бурулайдын өлүмү резонанстык көз караш чындыгында деген көп көпчүлүк эл ушул ушуну гана күтүп турду беле, буга чейин эле токтотсо болот эле деген нерсе. Анан эми мындан ары дагы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери буга мындай серьезный көз карашта болуш керек деп ойлойм.
Рахмат. Биздин эфирибиздин убактысы дагы аягына келип калыптыр. Кадырман угармандар, биз менен түзөөдө студияда аялдарды коргоо борборунун өкүлү Бакен Досалиева маектешти. Мен дагы эскерте кетейин, бул Бурлайдын иши тууралуу кылмыш иши козголуп, анда ошо ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери дагы кызматкерлерине карата дагы кылмыш иши козголду. Ошондой эле бүгүн Сооронбай Жээнбеков жана Мухаммедкалы Абылгазиев дагы бул иш боюнча үн катты. Сиз ушул менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын, жарым сааттык чыгарылышын уктуңуз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Биздин оодон жаңырган баардык аудиолордун толук версиясын биздин сайтыбыздан дагы окуп тапсаңыз болот. Дарегибизчи Азаттык.org. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.